Tak jo, já myslím, že už pomaly můžeme začít, už je 8:30. Tak vás všechny tady vítám. No a začneme zase jako obvykle modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že se smíme takhle scházet nad tvým slovem. Prosíme tě o toho ducha, který inspiroval ty pisatele Božího slova, aby nám i pomohl přijmout a objevit to poselství, které oni do toho textu vložili a které dnes může živit naše srdce. Prosíme také tebe, Maria, Matko křesťanů, abys nám pomáhala, jako si pomáhala učedníkům, když čekali na Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak vás všechny vítám. Dneska je tady hlaviček opravdu hodně. Tak to je pro mě radostný. Omlouvám se, ale teďka to beru po takových kouskách, protože mně to připadá, že ten list je docela takový jako hodně hutnej. A právě proto si myslím, že má smysl prostě trošku zvolnit to tempo, abychom nepřejeli třeba některý důležitý pasáže, jako třeba je ta dnešní. A poprosil bych teda zase, jestli by mohla Pavla, která má ten jeruzalemský překlad, nám přečíst ty 4 nebo 5 veršů, který dneska máme naservírované.
Sám Kristus jedenkrát zemřel za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen podle těla a pak oživen podle ducha. A právě v něm dokonce odešel kázat duchům ve vězení. Těm, kteří kdysi odmítli uvěřit, když vyčkávala Boží zhovívavost, ve dnech, kdy Noé stavěl archu, v níž byl skrze vodu zachráněn malý počet, celkem 8 osob. A tomu odpovídá právě křest, který nás zachraňuje nyní a který není odstraněním nějaké tělesné špíny, ale závazkem dobrého svědomí vůči Bohu skrze vzkříšení Ježíše Krista, jenž přešel do nebe a je po Boží pravici. Poté, co si podrobil anděli panstva a mocnosti.
Mm-hmm. Děkuju. To mi připadá daleko lepší překlad. Takový jako daleko srozumitelnější. A já, když jsem vlastně využíval ten komentář, který tam mám, on je v angličtině, to je zase jiný překlad. A připadá mi, že je takový bližší tomu původnímu nebo tomu anglickému, který mně připadá, že hodně se drží toho originálu. Takže tohle to mně připadá docela dobrý. Takže jestli máte třeba jeruzalemskou, tak můžete nakouknout do toho a vzít si to jako k tomu, protože řekl bych, že v tuto chvíli by nám hodně mohl pomoct. Tak já vám necháme si čas, abyste si to, když tak, necháme to třeba do těch 40. Mrkněte se na ty poznámky taky. Tam jsem dal hlavně tu nauku o sestoupení Krista mezi ty zemřelé. A pak se zkusíme o tom zase trošku pozdílet. Tak jo, já si jdu taky pro jeruzalemský. Tak jo, ve 40. Tak my už máme 40. To mě ani nenapadlo, že už to tak rychle upeče. No, tak... Tak co říkáte na to všechno? Nemáte z toho zmatek?
Ten 18. verš mě byl povědomý, jako spravedlivý za nespravedlivé, to někde slýchám, možná je to v nějakých dnešních textech ještě někde. Jako jinde v Biblii to není než tady, tahle spravedlivý, za to jsem se dívala.
Ano.
Tak to bude asi někde v těch textech, některým, nevím, jestli nějaký prefaci nebo někde, nevím.
Ano.
Tak to mi bylo povědomí. Ale od ty 19 do 22, to jsem měla pocit, že to poprvé v životě.
Jo.
Až jsem si říkala, jestli to nechaný v těch lekcionáři, tak jsem se šla dívat do misálu, není to vynechaný, čte se to jednou za 3 roky. Uslyšíme to za rok v cyklu B, o první neděli postní, to je. Takže to jsem asi nedávala pozor. Jednou z 3 roky, protože jo, jasně, tady se vstoupil do pekel, to máme v krédu, tak to, ale to ostatní, o těch dnech Noémových, to fakt jsem měla pocit, že čtu poprvé, no.
Jo.
Takže, no, ale chci vám nabídnout v tom misálu je k tomuhle úryvku 18 až 22, že ano. Takový hezký výklad.
Jo, jo.
Autor chce, slyšíte?
Ano.
Jo. Autor chce svým listem povzbudit a posílit pro následované křesťany, kteří zakoušejí podobný úděl jako samotný Ježíš. Před jejich oči proto staví příklad Kristova utrpení, které má být pro ně posilou a zdrojem vytrvalosti. Vždyť jeho utrpení i smrt jsou pramenem smíření, čistého svědomí, spásy, to jest nového života v duchu. Tyto dary se zpřítomňují křtem. Kristova spása má univerzální rozměr a není ohraničená ani časem, ani prostorem. Proto Kristus přináší své evangelium duším v podsvětí, to podsvětí v uvozovkách, které za dnu Noéma odmítly poslušnost Bohu. Tehdy Bůh schovývavě vyčkával a poskytoval jim čas k obrácení. Tím se však jeho milosrdenství nevyčerpalo. Sám Ježíš jim nově nabízí život, a to v plnosti.
Mm-hmm. Jo. Děkuju za to. To je taky jako docela dobrý výklad. Ten první veršík, jako že vždyť Kristus i dal svůj život jednou provždy za hříchy spravedlivé a za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. To je pravděpodobně citát z nějakého liturgického hymnu, z něčeho, co se používalo při bohoslužbě a napovídá tomu právě to vždyť. Ono je to taky, myslím, v tom originále. Je tam právě, je to taková ta spojka nebo narážka. Ono v angličtině je tam protože, jo, hoty, jo, to znamená protože, ano. Jo, to znamená, jako kdyby tady je Petr vlastně, jim tam vlastně připomínal to, co pravděpodobně při bohoslužbách bývalo recitováno, jako součást takový, ta bohoslužba mývala i jako takový rozměr, určitý jako katechetický, jo? Aby si při té bohoslužbě opakovali to, čemu věří a jaký význam má to, co vlastně zpřítomňují. Že to je vlastně zpřítomnění Ježíšovy oběti spravedlivého za nás nespravedlivé nebo za všechny nespravedlivé. Jo, tak to je výborný. A krom toho, o tom článku sestupu Krista mezi zemřelé, tak tam je dobrý, že myslím, že je dobrý výklad taky a hodně jako hutný text o tom má Ratzinger. Ratzinger v úvodu do křesťanství, jo, kdy mluví o Kristově sestupu mezi mrtvé. Pokud já to možná se na to můžu podívat. Ale... tady novější úvod do křesťanství. A tam právě někde tam vzadu, já když jsem to před léty četl, tak já jsem si to, myslím, četl v tom Sestoupil do pekel. Je to tady na straně 208. A tam právě se i zabývá právě, myslím si, i tímhletím textem, že ten výraz Šeol nebo peklo nebo předpeklí je jenom nesprávným překladem slova Šeol, řecký Hades, jímž Hebrej označuje stav po smrti nebo druhý břeh, který si můžeme velmi nezřetelně představit jako jakýsi způsob bytí ve stínu, spíše nebytí než bytí. Jo, podle toho by tedy tato věta znamenala jen to, že Ježíš vstoupil do Šeolu, to znamená, že zemřel. No a pak se tam právě zabývá tím, že tam zvěstoval tu radostnou zvěst, což znamená, že jim tam vlastně přinesl tu spásu. Jo, ta radostná zvěst není jenom slovo, ale je to vlastně čin. Ta radostná zvěst je vlastně slovo, které je účinné, jo, které mění jejich situaci. Tak jako když Bůh na začátku řekl, budiš světlo a bylo světlo. Jo, budiš prostě nebeská klenba a odděluj vody pod nebem od vod nad nebem a stalo se tak. Jo, to znamená, že právě tato zvěst je vlastně zvěst někoho, kdo má tu moc tu situaci změnit. Tak to mě doporučuji vlastně, pokud chcete pro hlubší studium, anebo samozřejmě katechismus katolické církve, dozadu se podívat prostě na citovaná místa v tom katechismu a najít si ten článek, který mluví o tom, a zase v takový jako hutný formulaci je o tom taková, zase takových pár vět nebo pár článků o tom Kristově sestupu mezi mrtvé. Já jsem tam právě dal do toho, co nám takovej článek, který jsem zebral z našich sylabů, který jsme měli na fakultě k tomu prvnímu listu Petrovu. A tam je vlastně kompilace z různých takových mimo biblických pramenů, pozdějších, jo? To znamená, jsou tam apokryfní spisy, jako třeba Na nebevzetí Izajášovo nebo Ódy Šalamounovi. To jsou vlastně všechno spisy, které byly vydány. Jestli jste někdy zachytli, ve Vyšehradu vyšly ty knihy tajemství moudrosti, tajemství moudrosti, nebo nějak tak se to jmenovalo. A vycházelo to asi před 20 lety a byly, myslím, ke starému zákonu asi 3 svazky a to byly takový vlastně ty mimobiblický apokryfní spisy, které byly v době novozákonní v takové jako poměrné úctě, ale nebyly přijaty do písma. Jo, to znamená, že nejsou považovaný za inspirovaný texty, ale přece jsou dokladem nějakého myšlení a teologie té doby. Takže se vyplatí vlastně jako k pochopení toho, té atmosféry, toho myšlení a k tomu taky zachycují vlastně takové ty lidové nebo vlastně takové ty tradice, které kolovaly ohledně třeba osudů různých těch svatých postav, jako třeba Izajáš, nebo tady jsou ty Ódy Šalamounovi, že jo, a pak takový ty apokryfní evangelia, který mluví, jako doplňují nějak jako, to už jsou takový, spíš takový zbožný čtení tehdejších křesťanů o tom, jak teda třeba Kristus, jo, jako co se dělo po smrti, nebo třeba Pilátovo evangelium, jak tam byla ta Pilátova žena, jak to bylo, jo, takže se rozvedlo něco, co v tom písmu je, jenom náznakem a trošku se to jako tak, no tak je to takový zajímavý jako mimo biblický pramen. Říkal jsem, mám tady zmínku o Origenovi taky, což je, myslím, církevní spisovatel někdy, myslím, ze 3. nebo 4. století. A on, kromě toho, že byl teda jako mimořádně pilnej spisovatel, takový církevní otec a v mnohem byl teda velmi brilantní teolog a v mnohem vlastně nás posunul, tak také zastával některé bludné názory, A jeden z těch byl právě to, že on hlásal, že peklo není věčné. Jo, že až Kristus podruhé přijde na tuto zemi, tak vlastně všechny ty lidi nebo všechny ty duchy, třeba i satana a tak, kteří jsou prostě jako v pekle zavržení, takže to Bůh jako zruší, že je vysvobodí z toho pekla. No a tam právě se k tomu vyjadřovalo magisterium církve na různých koncilech, kdy tam řekli, že ty duše zemřelých jsou v pekle ne z toho, že by je tam Bůh jako strčil, ale jsou tam z vlastního rozhodnutí, že tam jsou prostě, protože tam chtějí být, jo, protože nechtějí být s Bohem, jo, protože a to jejich rozhodnutí je vlastně definitivní, protože teďka už jako při tom rozhodnutí měli všechno to, co vlastně potřebovali k tomu rozhodnutí, aby bylo vlastně konečný a platný. Jo, to znamená, že Bůh nikoho nikdy do pekla nestrká, že ten člověk si to zvolí sám. Je to pro nás trošku jako obtížný pochopit, ale my tady na zemi máme možnost Boha odmítnout, protože jako vždycky jako v tom hříchu my si zvolíme něco, co nějaký zdánlivý dobro, který nadřadíme nad Boha. Ale to můžeme udělat právě proto, že jsme Boha v pravdě nepoznali. Jenže když už je člověk vlastně na té, vlastně na tom rozhraní toho života a smrti, tak tam v podstatě dostane, řekněme, jako to plné poznání a může definitivně se rozhodnout, jestli ne nebo jo, jo, k tomu Bohu. A jakmile to poznání má plný nebo nějakým způsobem jako dostatečný, tak to rozhodnutí je pak jako definitivní a konečný.
Ale v tom případě se nemůže přece nikdo rozhodnout proti Bohu, když ho vidí.
No právě, že to nemůže být ještě, to ještě nemůže být patření Boha, jo? To by bylo nebe. Jo, ale musí to být dostatečný rozhodnutí. No, nějak jako, tak dost, jako ve smrti je to už tak vyhrocený, že tam člověk vlastně tam už se to tak zúží, že buď to prostě tu spásu přijme, nebo ne. Jo, že nějakým způsobem tu lásku Boží nějak jako zakusí, ale pořád ještě jako Boha neuvidí. Protože tam by opravdu, je to pravda, že si nemůže jako zvolit nikoho, tam je to tak přesvědčivý, když vlastně Boha spatří, že nic jako lepšího nemůže, pro nic lepšího se nemůže rozhodnout, tam ta svoboda končí, ale jako ještě na té hranici tam je ještě ta svoboda, jo? Já nevím, jestli jsem srozumitelný. Jo, ale jako pro co se jako častokrát my lidi rozhodujeme tady na zemi, jo, že jsou to třeba, já nevím, moc, peníze, požitky nebo cokoliv, co vlastně Bohu nadřadíme, ale to v tom okamžiku smrti už nějak tak jako vypledne, že jo? Jo, protože tam už jako k čemu peníze, jaký pak požitky, teď to, tam už nějaká perspektiva, že jo, něčeho už není. Ale v tu chvíli, kdy už jde vlastně o všechno, tak tam už to rozhodnutí je nějak jako takový jako víc ryzí. Jo, jestli, nevím, nedokážu to říct lépe. Jo, že už jsme očištění v tom okamžiku smrti od všelijakých různých jako marností, které Bohu nadřazujeme obvykle v tomhletom životním putování.
Tady vidím jako strašně důležitou modlitbu za umírající. Si myslím, že můžeme tou modlitbou jim pomoct v tom rozhodnutí.
Rozhodně si myslím, že ano. A rozhodně vidím strašně velkou důležitost v tom, aby jako dokud máme ten život, to životní putování, tak se fakt jako v tom rozhodnutí nějak jako posilovat, no, jako znamenat, opravdu si jako hledat ty důvody, proč věřím a proč vlastně tomu Bohu jsem řekl ano a vlastně potvrzovat to. Ono se říká tak lidově, že jo, kam se strom naklání, tam taky padne. Jo, že to je...
Jaký život, takový umírání.
Ano, taky to, no. Takhle bych to asi skoro viděl, no.
Já právě si to představím úplně jinak, jakože to umírání a to všetko okolo toho si predstavujem v zmysle, že to je moment, na ktorý sa za žiadnych okolností nedá pripraviť, ktorý proste ako nejakým spôsobom vyplynie. A akože k bežnému takému životnému príkladu mi príde ako kopať penaltu vo finále majstrovstiev sveta, ktorá môže rozhodnúť všetko, že sa proste na to nedá pripraviť. To môže robiť človek, čo chce, na to sa proste nedá pripraviť. Taký moment nikdy on v živote nenasimuluje. Takže ja tým nechcem povedať, že nemá zmysel sa na to pripravovať, ale že to aj tak bude iné.
To určite.
Jo, v tom je taky pravda. Nicméně si myslím, že jako ta příprava má smysl v tom, jako když ten fotbalista nikdy v životě nekopil do toho míče, tak jako pravděpodobnost, že to tu penaltu dá, se pak jako trošku zvyšuje, ale není to jistota, že mu to ten brankář jako nevychytne, jo. Ale každý to přirovnání samozřejmě trošičku kulhá. Ale jako chápu, co chci říct, no. Ano, dá se a nedá se připravit, je to pravda.
No ale jak člověk prožije ten moment umírání, to se trénovat jistě nedá. Ale dá se pracovat na tom, aby člověk žil pokud možno co nejvíc podle božích záměrů a plánů a tím přijdeš už tam jako připravený.
No a to je to, co jsem říkal. Ale zas na druhou stranu ta příprava neznamená, že v tom okamžiku ta maturita života jako musí dopadnout bezpečně dobře. Já si myslím, že nám dá velmi slušnou šanci, opravdu velmi, jo, ale kdo ví, jak to bude, že jo? Nikdo z nás tam nebyl, nikdo se odsaď nevrátil, řekněme, kromě Krista, který nám jako to říká, ale zároveň platí to, co je v listu Solunianům, že s bázní a třesením usilujte o vlastní spásu. Jo, že to je opravdu něco vážného, o co máme usilovat.
Jo.
A jako... musí člověk usilovat ze všech sil. Já jsem většinu času protelefonoval s paní Mandovou, tak nevím, jestli bude něco teď, co jsem neslyšel, ale musí člověk usilovat ze všech sil sám, samozřejmě. Ano. Zase Kristus říká naprosto jednoduchou, až skoro neuvěřitelně jednoduchou věc, kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude.
Ano.
Ale jo, to jistě znamená, že to uvěření taky musí v životě provozovat řádně.
Tak, tak. A krom toho ještě říká v Janově evangeliu, že kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu a z mých rukou ho nemůže vyrvat nikdo. Jo, že to je v podstatě...
Jako ty kantoři, který nás nejvíc před maturitou strašili, potom u maturity nejvíc napovídali. Já věřím, že nás tam pan Ježíš chce a že bude napovídat.
Jo, jo, věřím tomu, že je to především jeho zájem. Jo. A jde o to, abychom to prostě neodmítli, no. No na to... Abychom, jak se říká v tom jednom vtipu, že jo, jak tam jako jde do toho pekla a že ukaž mi nejdřív to peklo, že jo, a jak jsou tam všichni veselí a pak to nebe a tam jsou všichni takový jako unilí, že tam zpívají ty, tak já jdu radši do toho pekla. A to byla kampaň, že jo, že byl zklamaný. Abychom se nenechali nachytat vlastně na tu vějičku. A spíš si myslím, že takhle asi, no, že ta nabídka toho Pána Boha je taková férová a jako opravdu se na ní spolehnout, no.
No, on, Clive Staple Lewis, napísal takovou zajímavou knihu, nějaký rozvod nebe a pekla.
Jo, 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 to je super, to je super.
Tam jak ľudia stojí na té zastávke.
Ano.
Jo, jo, to jsem četl.
To doporučuji, to je skvělá knížka, takový podobenství v podstatě o tom, jak v životě usilujeme o to bytí s Kristem. Jo, tak tam jsou jednotlivé ty podobenství o těch jednotlivých hříších, které jako častokrát děláme. Jo, jak třeba tam má takovou tu velkou ještěrku, kterou někdo nosí jako za krkem, že jo, a že to je v podstatě jsou to takové ty tělesné tužby a že když člověk vlastně přestane slyšet to kňučení té ještěrky, tak se z ní najednou stane obrovský kůň, na kterým si ten člověk jako sedne a on ten kůň ho doveze prostě jako tam, kam potřebuje. Jo, že to je takový jako, je doporučuju, no, velký rozvod nebe a pekla. Teď mě to tady oznámilo, že za 5 minut nám to končí. Tak jestli byste chtěli, tak bychom se mohli znova připojit. Co říkáte?
Jo.
Nikdo nic neříká. A nebo už máte dost?
Já ještě chci říct jenom, že jsem dneska, než jsem šla na mši u nás, tak jsem si pustila v televizi na Noé noční univerzitu. A měl to ten otec Petr Soukal, on teď studuje v Římě, a jmenovalo se to Mezi vtělením a parusí.
Jo.
A to bylo přesně tohleto téma, ale já jsem to nedokoukala, protože jsem šla na tom mši tak půlku, ale to, kdybyste si pustili, tak je to moc pěkný.
Jo,
to
děkujeme za doporučení.
No.
Tak pojďme se teda znova připojit, abychom se mohli aspoň jako dodiskutovat, jo?
Dobře.
Tak jo, tak já to ukončím a znova se připojíme.
Museli o tom povídat, po každý jí vylezlo, že se nepodařilo připojit na schůzku. A potom křížovejma výslechama jsem se dostal k tomu, že ona má Windows 7. A paralelně jsem hledal na internetu a co jsem našel, tak se zdá, že Windows 7 už s tím není propojitelný na tuhle verzi. A já jsem mi nedokázal, že oni jsou dvě možnosti, buď se připojit přes prohlížeč nebo přes aplikaci, ale nedokázal jsem mi navíst tam, aby se připojila přes prohlížeč, teda když ji nejde ta aplikace.
Jo.
Byla smutná velice, že se natěšila, že se připojí, ale nevymysleli jsme to zatím, tak jsem říkal, že postupně to nějak oživíme snad.
Jo, to budeš moc hodnej.
Ale kromě těch Windows 7 zatím nevím, kde by mohl být zádrhel, když to nevidím a mám jenom na telefonu popis.
Jo, jo. Jestli se na to budeš moc podívat, budu rád.
Jo, já jsem mi to sliboval, že to zkusíme nějak vymyslet. Jo.
Ještě nám chybí Maruška, myslím.
Mm-hmm.
A jinak jsme asi všichni. No, tak když tak, jestli byste chtěli ještě, protože kromě toho teda toho Kristova sestupu do pekel, je tam ještě o křtu a tam je, mně se líbí ten překlad Jeruzalémský Bible a tomu odpovídá právě křest, který vás zachraňuje nyní a který není odstraněním nějaké tělesné špíny, ale závazkem dobrého svědomí vůči Bohu. Jo, že ten závazek je to vlastně ten slavnostní prohlášení. Jo, že tam jde o to, že ta voda křtu je samozřejmě ta svátost, že, jo, že se uděluje skrze vodu a Ducha Svatého, ale že důležitý je tam ten závazek, to znamená ten slavnostní vyznání, jo, slavnostní vyznání před Bohem. Jo, a to je tady taky v Jeruzalémské Bibli ten v poznámce, že vyslovuje ho neofita, to znamená ten novokřtěnec, ve chvíli svého křtu. Také se překládá, že je ten křest prosbou k Bohu, aby bylo vlastně čisté naše svědomí. Jo, to znamená, tomu odpovídá, který je závazkem dobrého svědomí vůči Bohu skrze vzkříšení Ježíše Krista a pak je tam to, tento vyznání, že on vešel do nebe a je po boží pravici poté, co si podrobil anděly, panstva a mocnosti. To znamená, to jsou ty všechny ty nebeský dvůr, jo, tak jak to bylo tehdy, nějakým způsobem rozdělený, že jsou tam ty jednotlivý ty stupně té vlády, tak podobně bylo jako i na nebe, jako nahlíženo, jako na různé ty stupně těch andělských chórů nebo andělských vlastně trůnů nebo takových těch jako sekcí, které se rozdělovaly podle své blízkosti Bohu. Jo, tak jsme se ještě ve starém katechismu podle Tomáška učili, že jsou ty andělé, archandělé, knížata, mocnosti, trůny, panstva,
serafínové,
serafové a cherubové, a ještě jsem něco zapomněl. Jo, to ještě trůny, myslím. Jo, to jsou ty, a ty serafové, že jsou nejblíž Bohu. Jo, a to je zajímavé, že to je vlastně jako od toho hebrejského slova sáraf, jako planoucí. Jo, že tam jako, že vlastně ta blízkost Bohu je úplně jako i prozařuje, že jsou vlastně jako úplně, ono to taky vyplývá taky z nějakých těch vidění proroka Ezechiela, že tam viděl ty to vidění těch serafů, těch s těma šesti křídlama, jo, dvěma si zastírali tvář, dvěma nohy a dvěma lítali. Takže to se snažili takhle jako by ty tohleto rozdělení na těch devět vlastně chórů andělských je od takzvaného Pseudonísia Areopagity. To znamená nějakého spisovatele, který byl původně považovaný za toho obráceného po Pavlově kázání na Areopagu, jak to máme ve Skutcích apoštolů, jak tam Pavel vlastně neúspěšně kázal v Aténách. Jo, a jak se mu tam vysmáli, když tam kázal o tom vzkříšení mrtvých, ale jediný se tam obrátil a to byl ten právě ten Dionysius z Areopágu. No a právě tenhle ten Dionysius byl jako celý středověk považován za autora těch spisů různých, on se od něj zachovalo několik, nevím, mám tady nějak takovou knížečku, ono to vyšlo asi před 20 lety taky někde, o těch andělských jako trůnech nebo andělských jako stupních. No a právě tohleto rozdělení těch andělů je právě přisuzováno tomuhle tomu Dionýziovi a později se zjistilo, že to není ten Dionýzius, ale že to je někdo z toho 6. století. Tak to jenom tak na vysvětlenou. Dobrá. No. Jinak je tam ještě něco nesrozumitelného v tom úryvku? Co byste ještě potřebovali?
No, mě zrovna to, co mě tam zaujalo v té závorce, tak jsem pak ztratil telefonováním, ale to teď nemůžem opakovat znova, abys to říkal. To necháme někdy na Indie. Jsem zaslech o tom předpeklí něco a
jo.
Známý klenot od Josefa Ratzingera, Úvod do křesťanství, jsem tam viděl, to byl dřív poklad, to jeho
vydání
první, to byla
ohromná. Jo, vyšlo to v novém překladu, vyšlo to u karmelitánů.
Vím, no, taky jsem si to asi objednal.
No 2007, už je to taky 15 let, že jo.
Před někdy jsem si objednal i tohleto nový. No.
Jo, jo. Takže ať už tohle, nebo dá se to, myslím, na ulož to stáhnout jako nějaký sken, tak to starý.
A lepší by byla audiokniha.
No, byla, no. Ona je to takový, ale takový v některých pasážích, zejména z úvodu, tak to bylo pro mě strašně jako nezáživný. Jak on tam, ten Ratzinger tam píše o tom křesťanství, jako ten, ta první polovina knížky mě teda jako fakt moc neoslovovala, ale pak ty další články, to už byla bomba.
To je zajímavý, mně to připadalo naopak jako fascinující.
Jo, tak asi jsem na to nebyl nějak naladěný. Asi si to musím přečíst ještě jednou. Tak to doporučuji, to je výborná knížka. Dobrá, tak jo, tak si myslím, že jsme tak nějak doputovali. A příště se už podíváme na čtvrtou kapitolu. No a ten list má jenom 5 kapitol, tak si myslím, že ho zvládneme během ještě tohohle roku. A pustíme se, myslím si, hnedka do druhého listu Petrova, protože ten má jenom 3 kapitoly. Tak máme ty petrovské listy za sebou a pak bychom mohli udělat nějaký takový ty krátký. Jsem si myslel třeba list Judův, to by bylo třeba na jedno setkání nebo na dvě, jo, protože to se nečte skoro, to se čte snad jenom v breviáři. A to je taky takový zajímavý jako spisek. A pak mě jako docela, jak se čte teďka ten list Židům, tak mně to přišlo jako docela taky dobrý, no. Ale ten je takovej pro nás vzdálený, tak nevím, jestli byste s tím pak souhlasili. Tak to dáme hlasování. Že to je o tom velekněžství a to je pro nás takový hodně, jo, že je to takový jako vzdálený, no. Že to posluchačstvo nebo ty adresáti byli právě ti, kteří to velekněžství nebo to kněžství starozákonní nějak řešili a měli jako ve zkušenosti. No.
Jo. Ještě mám, když jmenuješ ty různé knihy, dotaz, možná, že se zesměšním, ale já si myslím, že dneska dopoledne na tom pohřbu jsem poprvé v životě slyšel kniha žalospěvů.
No.
Co to je?
No,
nesmějte se mi, ale...
Pláč Jeremiášův, to je...
Jo, to je pláč.
Ano.
Ale tenhle název jsem nikdy neslyšel.
No.
Pláč, jo, to je známý název. Ale...
A ten nám tam komplikuje to písmo, protože někdy bývá připočítáván k Jeremiášovi a pak se počítá, že Starý zákon má 45 knih a někdy bývá a většinou bývá považovaný za samostatnou knihu, a pak teda se říká Starý zákon má 46 knih. Ono to katecheticky je pro děti lepší, když je zkoušíme, kolik má Bible knih. Tak 72 je celkem, když se to tam, jo, a že by bylo 27, když se to otočí Novýho zákona. A ten zbytek pak je Starý zákon, ale to musí být teda spojený. Ten pláč, aby to bylo 45, jo, pak to dává těch 72. No. Tak jo. Tak jestli už není žádná reakce na to, tak se pomodlíme a půjdeme spát. Tak jo, tak sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná a ode všeho zlého vás chrání všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak vám přeju moc, dobrou noc. A za týden a tedy na za týden u Christologie. Tak dobrou.
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 Dobrou.